Әуе толқында азаттық радиосы, саламатсыз ба қымбат тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модераторлар, мен Саида Бабамғожа.
Және Талғат Есенбек азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады.
Астанада өткен НАТО Еуроатлантикалық әріптестік кеңесі форумына Қазақстан президенті қатыспады.
Өзбекстанда тұтқынға алынып сотталған қазақстандықтар жақын күндері елдеріне қайтарылады.
Қазақстан парламенті мақұлдаған интернетті бақылау жөніндегі заң жобасын халықаралық ұйымдар сынап отыр.
Иранда қауіпсіздік шаралары күшейтілді.
Түркменстан ақш пен арадағы энергетикалық ынтымақтастығын нығайтпақшы.
Халықаралық қайта құру және даму банкі Батыс Еуропа мен Қытайды қосатын халықаралық дәліз автожолына 4,5 миллиард доллар бөледі.
Азаттық радиосы тәжік қызметінің тілшісі Қазақстанда журналистер одағының сыйлығына ие болды.
Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстан еркін газ ресурсының жоқтығы салдарынан Набуко жобасына қатыса алмайды. Бұл туралы бейсенбі күні Еуроатлантикалық әріптестік кеңесінің 3-ші форумы аясында Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар вице-министрі Әсет Мағауов мәлімдеді, деп хабарлайды Қазақстан бүгін агенттігі. Набукоға қатысты бұл жоба бұрыннан талқыланып келеді. Қазақстан бұл мәселеде қолданбалы көзқарасты ұстанады. Ресурстармен қамтамасыз ету әр экономикалық тартымдылық болуы тиіс, деген вице-министр. Ол бұл тұрғыда ресурстармен қамтамасыз етуде дегенде басқа да елдер емес, бұл жоба үшін бірінші кезекте Қазақстанның қорларын айтып отырмын, деген вице-министр Мағауов. Оның айтуынша, дәл қазіргі уақытта Қазақстан екі ірі жобаны бастап отыр. Біріншісі Каспий аймағы газ құбыры, оған Қазақстан 10 миллиард текше метр газ жеткізіп тұрмақшы. Екіншісі қытайлықтармен басталған жоба екен. Каспий аймағының газын Ресейде айналып Еуропаға жеткізетін Набуко жобасының құны 7,9 миллиард доллар. Бейсенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харасти Қазақстан парламентінің сәрсенбі күні мақұлдаған интернетті мемлекеттің бақылауына алатын заң жобасын сынға алды. Және ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты ол заңға қол қоймауға шақырды. Сенат енгізген аздаған өзгерістерге қарамастан бұл заң жалпы алғанда интернет пен ақпарат еркіндігін шектейді. Ол заңның күшіне енуі Қазақстанның ақпарат жетекшілігінің елді демократияландыру қадамдарын артқа тартады, делінген Миклош Харастидің Қазақстан президентіне жазған бұл хатында. Харастидің айтуынша, оның кеңсесі билікке қолдау көрсетіп, мәселен, заң жобасының мақұлдануы ақпарат еркіндігінің талаптарына қаншалықты сәйкес келеді деген заңдық тұрғыда бағалау жүргізіп берген. Ол бағалаулар Қазақстан билігіне ақпан айында беріліп, сәуір айында Астанада таныстырылған. Және Харасти Қазақстан президентіне бұл заңның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптары мен міндеттемелеріне қарама-қайшы келетін тұстарына да назар аудартқан. Қырғызстан парламенті Құрама Штаттардың Орта Азияда қалған соңғы әуе базасын ашық қалдыру жөнінде келісімді бекітті. Келісімге сәйкес, Вашингтон Ауғанстанға қауіпсіз жүк таситын Манас әуе базасын енді шектеулі түрде ғана пайдалана алады. Бұл ақштың Манас әуе базасын толыққанды әскери тұрғыда қолдану үмітінен шықпай отыр. Иранда қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр. Иран оппозициясының жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің веб-сайтында президентке үміткер болған Мусавимен кездескен университет профессорлары қамалғандығы айтылуда. Интернет парақшасында хабарламада кездесуге қатысқан 70 адам қамалды, делінген. Маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда жеңіліске ұшыраған реформашыл Мусавидің қолдаушылары қамауға алынды, деп хабарланып отыр. Бұл сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңіске жеткені хабарланды. Билік дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті дегенді жоққа шығарып отыр. Түркменстанның мемлекеттік телеарнасы хабарлап отырғандай, Қытай Түркменстанға 4 миллиард доллар ақша беретін болады. Ал Түркменстан Қытайға беретін газдың мөлшерін жылына 30 миллиардтан 40 миллиард текше метрге дейін ұлғайтатын болды. Бұл келісім туралы Қытайдың вице-премьерінің президент Гурбангулы Бердімұхамедовпен кездескен Ашхабадтағы сапары кезінде айтылды. Осы айдың басында түркмендік ақпарат құралдары Қытай оңтүстік Йолатан табиғи газ кенішін дамыту үшін Түркменстанға 3 миллиард доллар қаражат береді, деп хабарлаған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей, Нигерия елмен атом энергиясына қатысты ынтымақтастық, мұнай және газ саласында жұмыс жасау жөніндегі бірқатар келісімдерге қол қойды. Оған Африканың ең мұнайлы елінде сапармен болған Ресей президенті Дмитрий Медведевтің сапары кезінде қол жетіп отыр. Медведев Батыс Африка еліне Ресей инвестициясының салынуы соңында миллиардтаған доллар болатын пайда әкелуі мүмкін, деді. Ресей, Нигерия келісіміне Африкан мемлекетінде бірлесіп мұнай газ өндіретін Газпром компаниясы мен Нигерияның ірі мұнай компаниясы арасында кәсіпорын құру мәселесі де еніп отыр. Сондай ақ Ресей президенті Дмитрий Медведев Африканы елдеріне 4 күндік сапарын Уранға бай Намибияда жалғастырды. Намибияда Ресей президенті ел президентімен келіссөздер өткізеді. Намибиялық ақпарат көздерінің хабарлауынша, елдің Намкор мұнай компаниясы Газпромның еншілес компаниясы Газпромбанкпен келісім жасауға дайындалып отыр. Келіссөздер барысында Намибияның уран қоры басты назарда болады деп күтілуде. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Мәскеудегі үлкен дүкенді аралап, ондағы заттардың бағасын төмендетуге нұсқау берді. Коммерсант басылымының жазуынша, Путин өз кеңсесіндегі ресми жиынды тоқтатып, жақын маңдағы перекресток супермаркетіне барып, азық-түліктің бағасын тексерген. Путин сауда үйінің басшыларынан заттардың бағасы өндірілген бағада не себепті тым жоғары екендігін сұраған. Ресей үкіметінің басшысы заттардың бағасы 2 еседен аса болғанына көз жеткізіп, оны түсіруге бұйрық берген. Супермаркет басшылары бағаны төмендетуге уәде беріп отыр. Құрама Штаттар осы айдың соңынан бастап Ирак қалаларындағы ақша әскерін шығаруды жоспарлап отыр. Бұл жоспар Бағдатта 70 адамның өліміне келген шабуылдар толастамай тұрған шақта да жүзеге аспақшы. Сонымен қатар бейсенбі күні де Иракта шабуылдардан кемінде 7 адам қаза тапты. Сәрсенбі күні Шиттер ауданындағы базарда болған бомбалық шабуыл осы жылдағы ең қанды оқиға болып отыр. Соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модераторлар мен Саида Бабамғожа.
Және Талғат Дүйсенбек қымбатты тыңдаушы енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтсек.
Астанада өткен НАТО Еуроатлантикалық әріптестік кеңес форумына Қазақстан президенті қатыспады.
Өзбекстанда тұтқынға алынып сотталған қазақстандықтар жақын күндері елдеріне қайтарылады.
Қазақстан парламенті мақұлдаған интернетті бақылау жөніндегі заң жобасын халықаралық ұйымдар сынап отыр.
Иранда қауіпсіздік шаралары күшейтілді.
Түркменстан ақш пен арадағы энергетикалық ынтымақтастығын нығайтпақшы.
Халықаралық қайтару және даму банкі Батыс Еуропа мен Қытайда қосатын халықаралық дәліз автожолына 4,5 миллиард доллар бөледі.
Азаттық радиосы тәжік қызметінің тілшісі Қазақстанда журналистер одағының сыйлығына ие болды.
Халықаралық зерттеу орталығы Қазақстан тұрғындары арасында жүргізген кезекті әлеуметтік сауалнаманың қорытындысын жариялады.
Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Бейсенбі күні Астанада өткен НАТО Еуроатлантикалық әріптестік кеңесі форумының ашылуына Қазақстан президенті қатыспады. Алғаш рет посткеңестік кеңістікте өткізіліп отырған форумның бағдарламасында Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысатындығы және сөз сөйлейтіндігі белгіленген еді.
Алайда Назарбаевтың форум қатысушыларына арнаулы сөзін сыртқы істер министрі Марат Тәжин оқып берді. Бұл туралы Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Жұлдыз Төлеу бізбен телефон арқылы байланысып, эфир қарсаңында хабарлаған болатын.
Форум жұмысына негізінен НАТО-ға мүше және өзге де мемлекеттердің халықаралық ұйымдардан делегациялар қатысты. Қауіпсіздік форумына мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев келеді деп жоспарланған болатын, алайда ол жиынға келмей қалды. Оның құттықтау хатын сыртқы істер министрі Марат Тәжин оқып берді. Онда мемлекет басшысы форум жаһандық және аймақтық қауіпсіздіктің көкейкесті проблемаларын шешудің жаңа тәсілдерін іздестіруге жәрдемдеседі деп үміттенемін. Тек күш-жігерімізді біріктіру арқылы ғана біз әлемді қауіпсіз ете аламыз деп жазыпты. Сонымен бірге президент Қазақстан НАТО Орталық Азия Ауғанстан форматындағы диалогты белсенді қолдайтынын атап көрсетті. Ал Еуроатлантикалық әріптестік кеңесінің қауіпсіздік отырысында сөз алған НАТО-ның бас хатшысы Яп де Хоп Схефер Мырза НАТО арасындағы саяси және әскери ынтымақтастық тұрақты түрде күшейіп отырады және үлкен үлесін қосады деп атап өтті. Қазақстанның Ауғанстандағы қауіпсіздікті күшейтудегі халықаралық қауымдастыққа қосып жатқан үлесі стратегиялық жағынан маңызды, бұл өзгелерге үлгі бола алады деп атап өтті өз кезегінде. Ол сонымен бірге Астанада өтіп жатқан форум жұмысына қатысты үлкен мақсаттарды көздейтін форум ынтымақтастық қисынын жоғалтпады деп мәлімдеді. Сонымен бірге айта кету керек, осы жиын барысында НАТО бойынша Брюссельдегі Ресейдің тұрақты өкілі Дмитрий Рогозин мырзада журналистерге арнайы сұхбат берген болатын. Ол НАТО Орталық Азия елдерінсіз, Шанхай ынтымақтастық ұйымынсыз Ауғанстандағы жағдайды реттей алмайды деп мәлімдеді. Жалпы форум жұмысы Ауғанстан халықаралық қоғамдастықтың жауабы, өңірлік мүмкіндіктер, Орталық Азиядағы қауіпсіздіктің ортақ проблемалары, энергетикалық қауіпсіздік, Каспий және Қара теңіз аймақтарындағы ынтымақтастық деген тақырыптар бойынша өтті.
Қадірмен тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Жұлдыз Төлеудің телефон арқылы берген хабарын тыңдадыңыздар. Бұған қосатын хабарымды айта кететін болсам, Астанадағы форумда қызметінен кетейін деп жатқан НАТО бас хатшысы Яб-де-Хоп Схефер НАТО күштері Ауғанстандағы бүлікшілердің шетелге көшуінің алдын ала алмайды деп атап көрсетті. Схефер таяуда Орталық Азияда орын алған шабуылдардың Ауғанстан мен Пәкістандағы әскери операциялармен байланысы бар ма, жоқ па, бұл әзірше белгісіз деп мәлімдеді. Мамандар Ауғанстан мен Пәкістандағы зорлық-зомбылық әрекеттері Орталық Азияға жайылуы мүмкін деп алаңдап отыр. Таяуда Өзбекстан мен Қырғызстанда исламшыл бүлікшілерге қатысты зорлық-зомбылық орын алған еді. Ал енді бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық хабарлары ары қарай жалғасады. Бірнеше ай бойы Өзбекстанда өткен сот процесіне нүкте қойылды. Нүкіс соты Қазақстанның 27 азаматы қамаудан босататын болды. Есесіне әрқайсынан 600 айлық есептік көрсеткіш шамасында, яғни бұл 10,000 ақш доллары көлемінде айыппұл салды. Бұдан бөлек қылмыс құралы ретінде олардың ауыр жүк көліктері тәркіленді. Адвокаттар бұл Өзбекстан сот өндірісінің тарихында болмаған жеңіл жаза екендігін айтса, қазақстандықтардың туған туыстары сотқа апелляциялық шағым түсіретіндіктерін мәлімдеп отыр. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Мемлекеттік айыптаушылар соттан Қазақстанның 27 азаматының екеуін ұйымдастырушы ретінде 15 жылға, қалғандарын 13 жылға бас бостандығынан айырып жазалауды сұрағанына қарамастан Нүкіс соты айыппұлмен шектелді. Ақтөбелік 27 жүргізушіге өзге республикаға заңсыз өту, ұрлық және кеден заңдылығын бұзу деген айыптар тағылған еді. Сот процесінің басы қасында болған айыптаушылардың жақындарының бірі Жанар Сағынбаева аталған айыптар еш дәлелденбегендігін айтады.
Ешқандай кінәлері жоқ оның. Мысалға милициялар сол жерде задерживать еткен милициялар сотты көрдің бер ма, демаркация бар ма, линия бар ма деп сұрады. Олар ештеңе көрген жоқпыз деп айтты мысалға да. Сосын оларды сопровождать еткен ғой ұсталған жерден жасылық деген жерден Мүлтіс қаласына дейін. Сол кезде жаңағы ограничениелердің өздері адасып арал маңына қайтып келген мысалға. Оларды адасып, оларды да біздер ұстап алуға болатын. Ана деген голый степ, олар деген білмей кіріп кеткен, білмей.
Одан өзге сотта Қарақалпақстанның арнайы маманы жүргізген сараптаманың қорытындысы бойынша ұрланған құбырлар 20 жылдай жердің астында, одан 25 жылдай жердің үстінде жатқан қандығы анықталған екен.
Труба жөнінде Қарақалпақ экспертизаның эксперті өсіп айтты, 20 жыл жердің астында жатқан труба, 25 жыл жердің үстінде жатқан труба тот басқан, кесіп, шіріген, ешқандай производствоға жарамайды, ауыл шаруашылығына, народный хозяйство ештеңе жарамайды деп өз айтты мысалға. Біз оны жорлап алған жоқпыз. Сол айдалада жатқан мысалға затқа андай 13 жыл сұраған, еще мынандай штраф алып отырған әлі түсінбей отырмын неге олай көп.
Соған қарамастан адвокаттар мұндай шешім Өзбекстан соты өндірісінің тарихында алғаш рет орын алғандығын атап өтуде. Айыптаушылар туыстарының бастамашыл тобының жетекшісі Айдос Садықов бұл өзбек адвокаттар мен бұқаралық ақпарат құралдарының атсалысуымен қол жеткізген кішігірім жетістік екендігін айтады.
Оның бәрі енді жаңағыдай СМИдің жұмысы басқа бірталай давление болып жатыр, мүмкін сонан несі бар шамалы. Басқа шетелдің де журналистерді хабарласқанын білемін, московскийда аргумент фактыдан звондаған сөйлескен сияқты. Сондықтан оның бәрі сондай үлкен айқай болғасын, олар мүмкін соған қарап сондай шешім шығарған.
Ендігіде жүргізушілердің жақындары керекті қаражатты іздестірумен жүр. Олардың қатарында Жанар Сағынбаева да бар.
Енді таба алмаймыз ондай ақшаны біздер. Сенетініз сол машина еді, ол машинаны сатып мысалға бала үшін бер десе берері деп, машина құрсын енді темір ғой деп ол машинаны да алып қалып отыр. Әке шешем пенсионер адамдар, кенжеге жұмыс жасамайды.
Жүргізушілердің туғандары Қазақстан үкіметінің қандай да бір қадамдар жасалғанда бұл істің нәтижесі әлдеқайда жақсы болар еді дегенді айтады. Олардың сөзіне қарағанда қоғамда бұл сот процесі туралы қызу пікірталас туына бұқаралық ақпарат құралдары маңызды рөл атқарған. Алайда процесс барысында Қазақстанның Ташкенттегі консулы Бабур Дәуренбектен өзге ешқандай ресми өкіл қатыспаған екен. Бұдан бөлек Қазақстан сыртқы істер министрлігі баспасөз хатшысы Ильяс Омаров өздерінің бұл іске араласуын міндетті емес екендіктерін мәлімдеді. Оның пікірінше жауапқа тартылып жатқан Қазақстан азаматтары болғанына қарамастан, өзге елдегі жүріп жатқан сот процесіне ешқандай ықпал жасауға құқықтары жоқ көрінеді. Халықаралық құқықтарының нормаларына сәйкес өзге мемлекеттің заңын бұзған азамат сол елдің заңдары бойынша жауапқа тартылады деп ол өз сөзінде. Бұл жағдайда қазақстандықтар Өзбекстанның заңын бұзды. Сондықтан сол елдің заңы бойынша жауап берсін. Сыртқы істер министрлігі араласып, Қазақстанның азаматтарын қорғауға құқы жоқ деп Ильяс Омаров біздің радиомызға берген сұхбатында. Өзбек мемлекеті тағайындаған адвокаттар ендігіде ұсталғандардың көліктерін қайтаруды талап етіп, 10 күннің ішінде апелляциялық шағым түсіруді көздеп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттықтан сөйлеп тұрмыз, қымбатты тыңдаушы, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді тағы да таныстырып өтсек.
Қазақстан парламенті мақұлдаған интернетті бақылау жөніндегі заң жобасын халықаралық ұйымдар сынап отыр.
Ал Иранда қауіпсіздік шаралары күшейтілді.
Түркменстан ақш пен арадағы энергетикалық ынтымақтастығын нығайтпақшы.
Халықаралық қайта құру және даму банкі Батыс Еуропа мен Қытайды қосатын халықаралық дәліз автожолына 4,5 миллиард доллар бөледі.
Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының тақырыптарымен таныстырып өтейік.
Қырғыз парламенті Манас әуе базасы туралы келісімді мақұлдады.
Иранда шерушілерді күшпен басумен жаппай қамау жүріп жатыр.
Ақш Ирактағы шабуылдарға қарамастан осы елден әскерін шығаратын болды.
Түркменстан Қытайдан 4 миллиард доллар алатын болды.
Иран Италиядағы үлкен сегіздік тобының сыртқы істер министрлері кездесуіне шақыртуды қабылдамай отыр.
Журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты сот қайта өтеді.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Африка елдеріне 4 күндік сапарын уранға бай Намибияда жалғастырды.
Владимир Путин Мәскеудегі үлкен дүкендерді аралап, ондағы заттардың бағасын төмендетуге нұсқау берді.
Халықаралық ұйымдар Қазақстан парламенті мақұлдаған интернетті бақылау жөніндегі заң жобасын сынап отыр. Журналистер қорғау комитетінің өкілі Нина Огнянова мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харастидің мәлімдемелерімен әріптесім Саида Бабамқожа таныстырып өтпек.
Журналистерді қорғау комитеті Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты интернетті бақылайтын заң жобасына вето қоюға шақырды. Аталған комитеттің Еуропа мен Орталық Азия бойынша бағдарламасының үйлестірушісі Нина Огнянова Азаттық радиосына берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
A very unfortunate development for a country that is only months away from assuming the chairmanship of
Қазақстан парламенті мақұлдаған бұл заң жобасы бірнеше айдан кейін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болатын мемлекет үшін өте сәтсіз қадам. Бұл Қазақстанның адам құқықтары мен баспасөз еркіндік жағдайына қатысты кері қадам деп ойлаймыз. Біз президент Нұрсұлтан Назарбаевты аталған заңға вето қоюға шақырамыз.
President Nazarbayev to veto it.
Деді журналистерді қорғау комитетінің өкілі Нина Огнянова. Сәрсенбі күні Қазақстан парламентінің мәжілісі ақпараттық коммуникациялар желілер мәселелері жөніндегі заңнамаға Сенат ұсынған өзгерістермен келісті. Заңнамадағы өзгерістер бойынша Қазақстандағы барлық интернет ресурстар дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарына теңестіріледі. Сондай-ақ бұл құжат заңнамаға сәйкес келмейтін Қазақстанда таралатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары өнімдеріне қатысты шағымданушының мекені бойынша және жауапкердің қатысуынсыз сот өндірісінің болу мүмкіндігін де қарастырады. Ал бейсенбі күні Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харасти Қазақстан парламентінің сәрсенбі күні мақұлдаған интернетті мемлекеттің бақылауына алатын заң жобасын сынға алды және ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты ол заңға қол қоймауға шақырды. Сенат енгізген аздаған өзгерістерге қарамастан бұл заң жалпы алғанда интернет пен ақпарат еркіндігін шектейді. Ол заңның күшіне енуі Қазақстанның ақпарат жетекшілігінің елді демократияландыру қадамдарын артқа тартады, делінген Миклош Харастидің Қазақстан президентіне жазған хатында. Харастидің атап көрсетуінше оның кеңсесі билікке қолдау көрсетіп, мәселен, заң жобасының мақұлдануы ақпарат еркіндігінің талаптарына қаншалықты сәйкес келеді деген заңдық тұрғыда бағалау жүргізіп берген. Ол бағалаулар Қазақстан билігіне ақпан айында беріліп, сәуір айында Астанада таныстырылған. және Миклош Харасте Қазақстан президентіне бұл заңның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптары мен міндеттемелеріне қарама-қайшы келетін тұстарына назар аудартқан. Біріншіден, форум, блог, чат және басқа да интернет ресурстарын дәстүрлі ақпарат блоктарымен теңестіру арқылы интернет кеңістігінің еркіндігін әділетсіз шектеуге жол береді. Екіншіден, қандай да бір ақпарат көзінің хабар таратуын немесе өндірісін тоқтататын түрлі жолдар ашады. Үшіншіден, Қазақстан тұрғындарының шетелдік ақпарат блоктары мен халықаралық интернет ресурстарына еркін қол жеткізуін шектейді. Бұл заңға қол қоюдан бас тарту арқылы Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етер алдында ұйымның талаптары мен және міндеттемелерін сыйлайтындығын көрсететін болады, делінген Миклош Харастидің Қазақстан президентіне жазған хатында.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азат хабарлары әрі қарай халықаралық тақырыптармен жалғасады.
Түркменстан сыртқы істер министрі Рашид Мередов ақшқа 4 күндік сапарын маусымның 25-сінде аяқтады. Министр осы сапар барысында ақша әкімшілігінің жоғарғы өкілдерімен кездескен болатын. Ол сондай-ақ ақштың ірі мұнай компаниялары басшыларымен де кездеседі деп жоспарланған еді.
Бұл туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып бермек.
Америка Құрама Штаттарының Еуразия энергиясы бойынша арнайы өкілі Ричард Монингстар таяуда Ашхабадта ресми сапармен болып қайтқан еді. Оның айтуынша, Құрама Штаттар Түркменстан мен әріптестікке айрықша мән беруде. Энергия тасымалында Ресейде мейлінше тәуелсіз болуды көздеген Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов түркмен газын игеруге батыс елдерін, оның ішінде Америка Құрама Штаттары компанияларының көптеп қатысуына қол жеткізбекші. Хабарларға қарағанда, сыртқы істер министрі Рашид Мередовтың сапары алдында оған президент Гурбангулы Бердімұхамедов арнайы тапсырмалар берген. Сондай-ақ Мередов осы айдың басында Брюссельде болып, Еуропа одағы мен Түркменстан арасындағы энергия әріптестігін талқылаған болатын. Түркменстан мен Америка Құрама Штаттары арасында қос жақты келісімшарттар бұған дейін болған емес. Келіссөздер 1991 жылдан бастап тараптар арасында бірде өрістеп, бірде тоқтап қалушы еді. Алайда бұрынғы президент Сапар Мұрат Ниязов ол келіссөздерді де 1994 жылы тоқтатып тастаған болатын. Демек, Түркменстан сыртқы істер министрі Мередовтың Америка Құрама Штаттарына бұл сапары Бердімұхамедовтың ресми Вашингтонмен әріптестікті нығайтуға ұмтылысының айғағы болса керек, дейді кейбір сарапшылар. Ресми Ашхабад бұған дейін инвесторлардың біреуіне ғана айрықша ықылас танытудан қашқақтаушы еді. Сол арқылы инвесторлармен арасында тепе-теңдікті сақтай отырып, өзіне ыңғайлы жағдай жасауға тырысатындай көрінетін. Түркменстан өз газын Батыс Еуропа мен Түркияға тікелей шығару үшін Набука газ құбырына айрықша қызығулы. Аталған жоба 2013 жылы іске қосылысымен Түркменстан Набука арқылы 10 миллиард текше метр газ айдай алады деп күтілуде. Набуко жобасында айрықша рөлге ие елдер Түркия мен Әзербайжан болып есептеледі. Олардың арасында қазіргі кезде белгілі бір деңгейде текетірестер бар. Әзербайжан өзінің Шах Дениз газ кенішінен 8 миллиард текше метрге жуық газ айдай аламыз деп жоспарлап отыр. Монингстардың айтуынша,
Once that is established and Nabucco is sanctioned, that's going to make more likely Western gas coming from
Nabucco құбыр жобасына қолдау жасалып, іс басталысымен батысқа қарай айдалатын түркмен газының көлемі көбейе түспекші. Мұның өзі солтүстік Иракқа жол ашып берер еді. Шах деңіз және басқа да кеніштерінде газ қоры мол деп есептейтін Әзербайжан үкіметі үшін де бұл жоба мол мүмкіндіктер туындатар еді.
The Azerbaijani government thinks that in at Shah Deniz and in other sites there may be more gas.
Дейді Монингстар. Түркменстан мен Әзербайжан Каспий теңізіндегі кепез газ кенішіне иелікке байланысты бір-бірімен келісе алмауда. Ортақ іске кедергіні болдырмас үшін елші Монингстардың айтуынша, ол қос ел арасында саяси іскер келісімшартқа қол жеткізген жөн. Аталған келісімшартты жасау барысында шекаралық дау-дамайлардың араластырылмағаны абзал, дейді елші. Вашингтондағы кездесу барысында Түркменстан сыртқы істер министрі Мередов пен Түркменстандағы адам құқының сақталу жайы туралы сауалдар талқыланды ма деген сауалға елші Моринстар жауап бере қоймады.
Әріптесім Нұрлытай Үркімбай айтып өткенде, Түркменстан ақш пен арадағы энергетикалық ынтымақтастығын нығайтпақшы екен. Құрметті радио тыңдаушы, азаттықтың халықаралық тақырыптары ары қарай қысқаша құлақтандырудан кейін жалғасатын болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Иран үкіметі елдегі шерушілерді жаппай күшпен басу шараларын жүргізіп жатыр. Полиция шеруге шыққан жүздеген адаммен қоса жоғары шенді бірқатар ресмилер мен ондаған академикті қамауға алды.
Оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің қоғам алдына шықпағанына бір апта болып қалды. Алайда оппозициялық топтар күшпен басулар қарамастан шерулерін жалғастыра беруге сөз беріп отыр. Тақырыпты әріптесім Үкілей Бестайтарға да айтып бермек. Үкілей.
Жақсы, Талғат. Ирандағы президенттік сайлау нәтижесі шыққаннан бері жалғасқан шерулерде қанша адамның қамауға алынғанын ешкім дөп басып айта алмайды. Бірақ елде қолға алынған қауіпсіздік шаралары Ислам Республикасындағы 1979 жылғы революциядан бергі ең үлкен күшпен басу болып отыр. Ресми есептерге қарағанда қамауға алынғандардың қатары 457-ге жеткен. Алайда Иранның ішіндегі басқа да ақпарат көздері тұтқындаулар мен жоғалып кеткендердің саны 1000-ға есептелетіндігін айтады. Қамауларға шеруге шыққандар ғана емес, жоғарғы шенді адамдарды алынып жатқандығы мәлім болды. Оппозициялық кандидат Мир Хусейн Мусавидің веб-сайтында жарияланған ақпаратқа қарағанда, сәрсенбі күні Мусавимен кездескен университеттің 70 профессоры да ұсталған. Мусавидің сайлау алды науқанындағы жетекшісі Горбан Бехзадян Нижат та қамауға алыныпты. Сонымен қатар елдегі реформашыл тұлғалар да қамалып жатыр. Олардың қатарында президент Махмуд Ахмадинежадтың 2005 жылы басталған бірінші президенттік мерзімі кезінде билікте болған жетекші ресми өкілдер де бар. Ұсталғандардың ішінде Ирандағы танымал тұлғалар да барлығы айтылып отыр. Солардың бірі парламент спикерінің орынбасары болған Бехзад Набави және экс-президент Мухаммед Хаттами кезінде оның өкілі болған Абдулла Рамезанзе де бар. Ал Мусавидің өзі сенбі күннен бер қоғам алдына көрінбей отыр. Хабарлар қарағанда Техрандағы оппозициялық шерулерде бір-екі рет көрінген, десе де оның веб-сайты маусымның 12-сіндегі президенттік сайлаудың қорытындысына қарсылық таныту қоғамның құқы деп келеді. Мусавидің әйелі университеттің ықпалды деканы екен. Енді ол деканы болған, ол да сәрсенбі күні күйеуі Мусавиді қорғап шерушілерді басып жатқан үкіметтің әскери әрекеттерін сынады. Amnesty International ұйымының баспасөз еркіндігі жөніндегі өкілі Реза Мойни Фарда радиосына берген сұхбатында Иран үкіметі елде әскери жағдай енгізіп бірқатар журналисті қамауда ұстап отыр деді.
امروز ما 36 روزنامه‌نگار زندانی در زندان‌های ایران داریم و همچنان تاکید می‌کنیم وضعیت این
قزرگی دین абақтыда 36 журналист отыр. Біз жағдай шындығында күрделі екенін баса айтқымыз келеді. Онда билік тарапынан олардың туыстарына ешбір мәлімет берілмей, адвокаттары оларға кіруге рұқсат ала алмай отыр. Түрмеге барған олардың жақын туыстары еш жауап ала алмай келеді. Біздің мәліметтерімізге қарағанда оларға Ивин түрмесінде күшпен әрі саналы түрде қысым жасалып отыр, дейді бұл Реза Мойни Фарда Amnesty International ұйымының баспасөз еркіндігі жөніндегі өкілі. Қуғын сүргін шаралары ел астанасында ғана емес, басқа да қалаларда орын алуда. Исфахан, Шираз, Табриз және басқа да бірнеше қаладағы көшелерде қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр. Елдегі жаппай күшейтілген қауіпсіздік шараларын сәрсенбі күні Техрандағы парламент үйі алдына шыққан көтерілісшілер аздап бұзғандай болды. Наразылық танытушылар ол жерге Мусави парламентке келеді деген ақпаратты естіп жиналған екен, бірақ Мусави онда көрінбей, шерушілерді мыңдаған полиция қоршап алған. Бұл арада үкімет шерушілер мен көшеге жиналғандар елдің қауіпсіздігіне қауіп төндіруде деген теледидар арқылы ақпараттық науқан жүргізіп жатыр. Ішкі істер министрлігі ақштың орталық барлау агенттігі мен Ирандағы Муджахидин қарулы тобы бұл шерулерді қаржыландырып отыр деп айтты. Мемлекеттік телеарналар арқылы қамалған шерушілердің кейбірі өздерінің Америка дауысы радиосы мен BBC хабарларына сеніп қалғанын айтып, ақталып жатты. Міне Ирандағы бүгінгі ахуал осындай болып отыр.
Рахмет, Үкілей. Сонымен Иранда қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр. Иран үкіметі елдегі шерушілерді жаппай күшпен басу шараларын жүргізіп жатыр. Бұл туралы өздеріңізге әріптесім Үкілей Бестай әңгімелеп берді.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының қандай жиіліктерін таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыт бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында халықаралық қайта құру және даму банкі Батыс Еуропа мен Қытайды қосатын халықаралық дәліз автожолына 4,5 миллиард доллар бөледі деген хабармен таныстыратын боламыз және де тағы басқа маңызды мәліметтер беріледі. Ал енді соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қазақстан еркін газ ресурсының жоқтығы салдарынан Набуко жобасына қатыса алмайды. Бұл туралы бейсенбі күні Еуроатлантикалық әріптестік кеңесінің 3-ші форумы аясында Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар вице-министрі Әсет Мағауов мәлімдеді, деп хабарлайды Қазақстан бүгін агенттігі. Набукоға қатысты бұл жоба бұрыннан талқыланып келеді. Қазақстан бұл мәселеде қолданбалы көзқарасты ұстанады. Ресурстармен қамтамасыз ету әр экономикалық тартымдылық болуы тиіс, деген вице-министр. Ол бұл тұрғыда ресурстармен қамтамасыз етуде дегенде басқа да елдердің емес, бұл жоба үшін бірінші кезекте Қазақстанның қорларына айтып отырмын, деген вице-министр Мағауып. Оның айтуынша, дәл қазіргі уақытта Қазақстан екі ірі жобаны бастап отыр. Біріншісі Каспий аймағы газ құбыры, оған Қазақстан 10 миллиард текше метр газ жеткізіп тұрмақшы, екіншісі қытайлықтармен басталған жоба екен. Каспий аймағының газын Ресейде айналып Еуропаға жеткізетін Набуко жобасының құны 7,9 миллиард доллар. Бейсенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харасти Қазақстан парламентінің сәрсенбі күні мақұлдаған интернетті мемлекеттің бақылауына алатын заң жобасын сынға алды. Және ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты ол заңға қол қоймауға шақырды. Сенат енгізген аздаған өзгерістерге қарамастан бұл заң жалпы алғанда интернет пен ақпарат еркіндігін шектейді. Ол заңның күшіне енуі Қазақстанның ақпарат жетекшілігінің елді демократияландыру қадамдарын артқа тартады, делінген Миклош Харастидің Қазақстан президенті не жазған бұл хатында. Харастидің айтуынша, оның кеңсесі билікке қолдау көрсетіп, мәселен, заң жобасының мақұлдануы ақпарат еркіндігінің талаптарына қаншалықты сәйкес келеді деген заңдық тұрғыда бағалау жүргізіп берген. Ол бағалаулар Қазақстан билігіне ақпан айында беріліп, сәуір айында Астанада таныстырылған. Және Харасти Қазақстан президентіне бұл заңның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптары мен міндеттемелеріне қарама-қайшы келетін тұстарына да назар аудартқан. Қырғызстан парламенті Құрама Штаттардың Орта Азияда қалған соңғы әуе базасын ашық қалдыру жөнінде келісімді бекітті. Келісімге сәйкес, Вашингтон Ауғанстанға қауіпсіз жүк таситын Манас әуе базасын енді шектеулі түрде ғана пайдалана алады. Бұл ақштың Манас әуе базасын толыққанды әскери тұрғыда қолдану үмітінен шықпай отыр. Иранда қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр. Иран оппозициясының жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің веб-сайтында президенттен үміткер болған Мусавимен кездескен университет профессорлары қамалғандығы айтылуда. Интернет парақшасында хабарламада кездесуге қатысқан 70 адам қамалды, делінген. Маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда жеңіліске ұшыраған реформашыл Мусавидің қолдаушылары қамауға алынды, деп хабарланып отыр. Бұл сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңіске жеткені хабарланды. Билік дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті дегенді жоқ шығарып отыр. Түркменстанның мемлекеттік телеарнасы хабарлап отырғандай, Қытай Түркменстанға 4 миллиард доллар ақша беретін болады. Ал Түркменстан Қытайға беретін газдың мөлшерін жылына 30 миллиардтан 40 миллиард текше метрге дейін ұлғайтатын болды. Бұл келісім туралы Қытайдың вице-премьерінің президент Гурбангулы Бердімұхамедовпен кездескен Ашхабадтағы сапары кезінде айтылды. Осы айдың басында түркмендік ақпарат құралдары Қытай оңтүстік Йолатан табиғи газ кенішін дамыту үшін Түркменстанға 3 миллиард доллар қаражат береді, деп хабарлаған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей, Нигерия елмен атом энергиясына қатысты ынтымақтастық, мұнай және газ саласында жұмыс жасау жөніндегі бірқатар келісімдерге қол қойды. Оған Африканың ең мұнайлы елінде сапармен болған Ресей президенті Дмитрий Медведевтің сапары кезінде қол жетіп отыр. Медведев Батыс Африканың еліне Ресей инвестициясының салынуы соңында миллиардтаған доллар болатын пайда әкелуі мүмкін деді. Ресей, Нигерия келісіміне Африка мемлекетінде бірлесіп мұнай газ өндіретін Газпром компаниясы мен Нигерияның ірі мұнай компаниясы арасында кәсіпорын құру мәселесі де еніп отыр. Сондай-ақ Ресей президенті Дмитрий Медведев Африканың елдеріне 4 күндік сапарын Уранғабай, Намибияда жалғастырды. Намибияда Ресей президенті ел президентімен келіссөздер өткізеді. Намибиялық ақпарат көздерінің хабарлауынша, елдің Намкор мұнай компаниясы Газпромның еншілес компаниясы Газпромбанкпен келісім жасауға дайындалып отыр. Келіссөздер барысында Намибияның уран қоры басты назарда болады деп күтілуде. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Мәскеудегі үлкен дүкенді аралап, ондағы заттардың бағасын төмендетуге нұсқау берді. Коммерсант басылымының жазуынша, Путин өз кеңсесіндегі ресми жиынды тоқтатып, жақын маңдағы перекресток супермаркетіне барып, азық-түліктің бағасын тексерген. Путин сауда үйінің басшыларынан заттардың бағасы өндірілген бағада не себепті тым жоғары екендігін сұраған. Ресей үкіметінің басшысы заттардың бағасы 2 еседен аса болғанына көз жеткізіп, оны түсіруге бұйрық берген. Супермаркет басшылары бағаны төмендетуге уәде беріп отыр. Құрама Штаттар осы айдың соңынан бастап Ирак қалаларындағы ақш әскерін шығаруды жоспарлап отыр. Бұл жоспар Бағдадта 70 адамның өліміне келген шабуылдар толастамай тұрған шақта да жүзеге аспақшы. Сонымен қатар бейсенбі күні де Иракта шабуылдардан кемінде 7 адам қаза тапты. Сәрсенбі күні Шиттер ауданындағы базарда болған бомбалық шабуыл осы жылдағы ең қанды оқиға болып отыр. Соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Студияда мен Саида Бабамғожа және
Талғат Есенбек. Қымбатты тыңдаушы, енді алдағы 25 минутта назарыңызға ұсынатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтсек.
Халықаралық қайта құру және даму банкі Батыс Еуропа мен Қытайды қосатын халықаралық дәліз автожолына 4,5 миллиард доллар бөледі.
Азаттық радиосы тәжік қызметінің тілшісі Қазақстанда журналистер одағының сыйлығына ие болды.
Халықаралық зерттеу орталығы Қазақстан тұрғындары арасында жүргізген кезекті әлеуметтік сауалнаманың қорытындысын жариялады.
1916 жылы қабылданған маусым жарлығы қазақ халқының наразылығын туғызып, арты ұлт азаттық көтерілістерге ұласты.
Нашақорлыққа қарсы күрес күні қарсаңында Қазақстандағы жағдайға тоқталатын боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org.
Енді осы тақырыптарды ары қарай тарқатып отырсақ, Батыс Еуропа мен Батыс Қытайды қосатын халықаралық дәліз автожолына халықаралық қайта құру және даму банкісінен 4,5 миллиард доллар бөлінеді. Бұл туралы Астанада парламент сенатының жалпы отырысында көлік министрі хабарлады.
Алайда кейбір сенаторлардың пікірінше, бұл ақшаның жұмсалуы дұрыс болмайын деп тұр. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігінің мәліметінше, Батыс Еуропа мен Батыс Қытайды қосатын автожолдың Қазақстан арқылы өтетін 2500 шақырымын жөндеуден өткізу керек. Жобаға 7,5 миллиард долларға жуық қаржы керек деп хабарланды. Көлік және коммуникация министрі Әділғазы Құсайыновтың дерегінше, жол құрылысына қажет қарыздың алғашқы төлеміне деп халықаралық қайта құру және даму банкінен 2 миллиард доллардан астам қаржы, кейін тағы 2,5 миллиард доллар бөлінеді. Қаржы 25 жылға беріледі, алғашқы 5 жылда пайыз жеңілдіктері болады. Бір жолғы комиссиялық алым осы ақшаның 0,125% құрайды, деді ол. Ал жобасыншылары жол қытайлықтар үшін ыңғайлы болғанымен Қазақстанға тиімділігі есептелмеген, дейді. Қазақстан парламенті сенатының депутаты Ғани Қасымовтың сөзінше, бұл ақшаға жаңа жол салынудың орнына ескі жолдар жөнделмек. Жергілікті жолдарға ақша жергілікті бюджеттен бөліну керек, деді ол. Екіншіден, дамыған елдерде халықаралық жолдар елді мекендер арқылы өтпейді, және ондағы көлік жылдамдығы 110 шақырым болу керек. Ал бұл жобада ескі жолдар жөнделіп, ондағы жылдамдық 70 шақырымнан аспайды, деді ол. Қалай болғанда да жергілікті тұрғындар қиналып қалады, дейді сенатор. Мысалы, қазір Қарағанды қаласы тұрғындарының барлығы наразы, себебі онда осы дәлізге кіретін үлкен Алматы-Астана жолы қала орталығы арқылы өтеді. Бұл жындылық, дейді сенатор Қасымов.
В Караганде все жители возмущаются, потому что там идет большая трасса Алматы-Астана, и через центр города. Это дурдом.
Сенатор бұл көзқарасын премьер Мәсімовке жазған жолдауында келтірді. Ал көлік министрі Құсайынов дәл осы сұраққа жауап бермесе де, Алматы облысында жол салуға қажет жер бағасы тым қымбат деген уәж айтты.
Мына жерді сатып алу үшін 34 миллиард теңге керек. Жаңа қаражат 34 миллиард теңгеден 18 миллиардқа түсті. Әлі де көп деп санаймыз.
Көлік министрлігінің пайымдауынша, бұл жоба шеңберінде жаңадан жол салынбайды, тек бұрынғы жолдар кеңейтіледі. Ал жобаны қиындата берсе, жоба мерзімі созылып кетеді, дейді министрлік өкілдері. Сенатор Орынбай Ахманбердиев болса, халықаралық жолдар жергілікті тұрғындарға қандай пайда бар деген сұрақ қойды.
Жаңа Қызылорда облысы, Қазақстан облысынан өтеді дедіңіз. Қанша кісі осыған жұмыссыз кісілер жұмысқа тұрады, осы есептелінді ма?
Көлік министрлігінің мәліметінше Қазақстан үшін бұл жол тиімді. Біріншіден, транзиттік көлік салығы ел бюджетіне түседі. Көлігін көп жүретін жолдың төрттен бір бөлігі ақылы болады. Мысалы, 370 шақырымдық Алматы-Қорғас жолы ақылы болмақ. Екіншіден, жол жөнделеді, дейді министрлік өкілдері. Жолдың жартысы бірінші категорияға жатқызылған төрт жолақты болады. Екінші категория бойынша салынатын жолға үш машина еркін сияды, деп хабарланды. Жергілікті экономистердің пайымдауынша, сол жолмен қазақстандықтарды жүгін таси алады. Көлік министрлігінің мәліметінше, осы бағытпен қазіргі теңіз жолына 45 тәулік кетеді, темір жолмен 14 тәулік жұмсалады, ал жаңа автожолмен жүкті 10 күнде жеткізуге болады, деп хабарланды. Және автожолмен Қазақстан арқылы тасымалданатын жүкті 2,5 есеге дейін көтеруге болады, дейді министрлік өкілдері. Жоба авторларының айтуынша, бұл дәліз арқылы Ресей мен Қытайдың сыртында Оңтүстік Азия елдеріне де жетуге болады, ал бұл саудаға тиімді, дейді жергілікті сарапшылар. Көлік министрі Құсайновтың дерегінше де жол 5 облыс арқылы өтетіндіктен онда сервистік инфрақұрылым салынады.
Тікелей сол жол басында істейтін адамдардың саны 20 мың болады. Оған қосымша жаңағы басқа саладан да 250 мың орын болады. Сонда 300 мың адам 3 жылдың ішінде жыл сайын жасайды жұмысты.
Осы уақытқа дейін жолдың 500 шақырымға жуығы жөнделді. Құрылыс жоспар бойынша 2012 жылы толық аяқталуға тиіс. Ресми мәлімет бойынша Қытайдың Ляньюньган мекенінен бастау алып, Ресейдің Санкт-Петербург қаласына аяқталатын бағыт ұзындығы 8,5 мың шақырымға созылады. Жол Қытайдың Үрімші мекенінен басып өтіп, Ресей астанасы Мәскеуге дейін жетеді. Әлбетте жолдың 2700 шақырымы Қазақстан арқылы, оның ішінде Алматы, Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылорда, Ақтөбе қалалары арқылы өтуге тиіс. Қытайлықтар үшін бұл жол өз тауарларын Еуропаға жеткізуге ыңғайлы, деп хабарланады. Жорамал бойынша қаржының едәуір бөлігі Қазақстан бюджетінен алынады. Бір бөлігі жекеменшік секторға жүктеледі. Үшінші бөлігі әлемдік банктен қарызға алынады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Гэллоп зерттеу орталығы Қазақстан тұрғындары арасында жүргізген кезекті әлеуметтік сауалнаманың қорытындысын жариялады.
Зерттеуді түйіндеген халықаралық ұйым өкілдері Қазақстан тұрғындарының елдің жағдайына байланысты көзқарасы бұрынғы қарағанда тәуірленгендігін айтып отыр. Ал мұндай қорытындыны сарапшылар сынайт толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Сауалнама мамырдың 9 мен 23 аралығында Қазақстанның шығыс өңірлерінде жүргізілген азаматтардың елдегі қоғамдық саяси ахуалға қатысты пікірлерін білген Гэллоп зерттеу орталығы төмендегідей қорытындыға келіп отыр. Сауалнамаға сәйкес Қазақстан тұрғындарының 76% мемлекеттің дұрыс бағытта жүріп келе жатқанын айтса, 12% ғана мемлекетке жаңа бағыт керек екенін айтқан. Бұл өткен жылдың тамыз айынғы көрсеткіштен пәленде айырмашылық жоқ десе де, сауалнаманы жүргізуші ұйым өкілдерінің айтуынша, біршама айырмашылықтар елдің экономикалық жағдайына халықтың көзқарасында байқалыпты. Қазақстан тұрғындарының экономикалық хал-ахуалға қатысты көзқарасы басыңқы болып отыр. Біздің осы жылдың ақпан айында жүргізген сауалнама қорытындысымен салыстыратын болсақ, елдің экономикалық жағдайын нашарлатты деп бағалайтын адамдардың саны 5%-ға өсіп отыр. Дейді Гэллоп зерттеу орталығының профессоры Раса Алисаускене. Мұндай пессимистік көзқарастарға қарамастан халықтың басым бөлігі болашақта бұл қиындықтардың артта қалатынына сенімді болып отыр, дейді маман. Сұралғандардың 46% экономикалық жағдай келесі жылы жақсарады деп жауап берсе, 14% бұған сенімсіздік танытқан. Қазақстан тұрғындарын мазалап отырған мәселелердің алғашқы бестігінде азық-түліктің қымбаттауы, жұмыссыздық, төмен күнкөріс, жемқорлық, жол және медициналық қызмет көрсету сапасының төмендеу мәселелері тұр. Сауалнамаға жаңадан еніп отырған сұрақтардың арасында жуырдағы оппозициялық партиялардың бір қозғалысының астына күш біріктіру мәселесі де бар. Бұл орайда тұрғындарға елдегі 4 оппозициялық партиялардың құрған қозғалысын қолдайсыз ба деген сұрақ қойылған. Сұралғандардың 34% билмеймин деп селкос жооп берсе, 29% мүмкүн, 12% ия деп жооп берген. Саолнамадагы тагы бир кызыктуу тустардын бири халыктын 2012 жыл болатын президенттик шайлоого деген көз карасы. Президенттик шайлоодун эркин ары адилеттүү өтөтүнө суралгандардын басым бөлүгү, ягъни 49% сенимдүү болсо, 18% сенимсиздик танытыпты. Аталмыш саолнама сарапчылар арасында түрлү пикир туугузду. Маселен, саясаттануучу Айдос Сарым саолнаманын объективдүү болгонуна күмөн менен карайт.
Көпчүлүк энди мамандардын, сарапчылардын таң калтырып аткан көптөгөн жагдайлар бар. Бирнеше ой айтылып калды. Анау биздин эл эмес, башка эл тууралуу, немесе бир башка планетадагы эл тууралуу айтылып аткан сыяктуу аңгеме деген пикирлер көп айтылып атат. Ол айтып аткан пикирлер орунду сыяктуу. Себеби канча дегенмен анда Казакстандагы жагдай тууралуу биршама кабардар адам болгондуктан араласатын туган туускандарыбыз бар деген сыяктуу. Дал энди ошондой жагдай азыр кезде болуу эки талай сыяктуу. Менин оюмча энди 3 жылдын кате кетүү мүмкүн. Саолнаманы дайындоо кезинде, экинчиден онун жагы орундаушуларын тандоо кезинде жана ошо алынган натыйжелерди талкалап түшүндүрүү кезинде үч кадырып кеткен сыяктуу.
Ал Политон клубунун жетекчиси Сергей Дуванов болсо, муну мен келишпейт.
Я не встречал еще человека, которому понравились данные социологов.
Мен әлеуметтанушылардын деректери унаган адамдарды кездестирмеппин. Олардын көрсөткүчтөрүн башкача кабылдайтын адамдар коомдо үнөмү табылады. Мисалы, оппозицияга халык арасында өздөрүнүн беделинин төмөн экенин көрсөтөтүн көрсөткүчтөр унабайды. Сол сыяктуу халыктын басым бөлүгүнүн бийликти колдойтунун көрсөтөтүн сигналдар да жагымсыз. Чынын айтайын, маган да унабайды. Мен халыктын бундан өзгөчө ойлогонун калар эдим.
Арнай Азаттык радиосу үшін Алматыдан Мақпал Мұқаған қызы.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында.
Азаттық радиосы тілші қызметінің тілшісі Қазақстанда журналистер одағының сыйлығына ие болды.
Нашақорлыққа қарсы күрес қарсаңында Қазақстандағы жағдайға тоқталатын боламыз.
1916 жылы қабылдаған маусым жарлығы қазақ халқының наразылығын туғызып, ұлт азаттық көтерілістерге ұласқан.
Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейік.
Қырғыз парламенті Манас әуе базасы туралы келісімді мақұлдады.
Иранда шерушілерді күшпен басу мен жаппай қамау жүріп жатыр.
Бақш Ирактағы шабуылдары қарамастан осы елден әскерін шығаратын болады.
Түркіменстан Қытайдан 4 миллиард доллар алатын болады.
Ресей Нигериямен энергетикалық келісімдер жасады.
Иран Италиядағы үлкен сегіздік тобының сыртқы істер министрлері кездесуіне шақыртуды қабылдамай отыр.
Журналист Анна Политковская өліміне қатысты сот қайта өтеді.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Африка елдеріне 4 күндік сапарын уранға бай Намибияда жалғастырды.
Владимир Путин Мәскеудегі үлкен дүкендерді аралап, ондағы заттардың бағасын төмендетуге нұсқау берді.
Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан журналистер одағы бұқаралық ақпарат құралдары арасында әртүрлі аталымдар бойынша 2009 жылғы байқаудың қорытындысын жариялады. Олардың арасында Азаттық радиосы Азади тәжік бөлімінің тілшісі Несіпжон Аманбоев Қазақстандағы демократиялық үдерістердің дамуы мен адам құқықтары туралы жазған мақалалары үшін тілшілік қызмет номинациясына ие болды.
Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстан сарапшыларының пікірінше, сөз бостандығы жағынан Орта Азия мемлекеттері арасында алдыңғы қатарда тұр. Азаттық радиосы Озоди тәжік бөлімінің тілшісі Несіпжон Аманбоевтың пікірінше, Қазақстан басқа мемлекеттерге қарағанда бұқаралық ақпарат құралдарына сөз еркіндігін беруі жағынан үлгі болып отыр. Ол журналист маңызды ақпаратты берумен қатар халыққа пайдалы жағында ойлауы керек дейді. Сонымен қатар Несіпжон Аманбоев Тәжікстанда алғаш рет 1990 жылы Сухан сөз атты тәуелсіз газетті шығарған екен. Оның айтуына қарағанда, ол газет Тәжікстанда қазіргі тәуелсіз басылымдардың бастау алуына негіз болды деп отыр.
Шетелді газеттершілерінің материалдарымыз тәжік естушілер үшін өмірлеріне өзгеріп жасауда көмек жасады. Мен үшін жалғыз өзім үшін емес. Бұл жерде менің қазақ еріптастарым, Азаттық радиосының тілшілері бұл сыйлық жалғыз өзім емес, бары еріптастарым үшін сыйлық деп есептеймін. Мен жазған материалдарым көбінше тәжік тыңдаушылары үшін. Енді Тәжікстанның демократик таманда азғана алдыңға бару үшін, неге Қазақстан Тажикстанга караганда, Өзбекстанга караганда, башка Орталык Азия мемлекеттерге караганда демократик таманда азгына алдынга барган мемлекет. Бул мисалда албатта Казакстанда ham проблемалар бар. Эгер сиздин жазган материалыңыз тыңдоочуга жакса, көмөклесе ул жумушта демократик таманда жардам берсе, сөз бастандыгы мисалдар проблемаларны ал кылууда жардам берсе, башка проблемаларны ал кылууда жардам берсе, ул мен үчүн журналист үчүн үлкен сыйлык.
Бұқаралық ақпарат құралдары арасында жарияланған байқауда барлық ұсыныстар қаралғаны атап өткен Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев, Қазақстан аумағында ғана емес, өзге мемлекеттерде де тілшілік қызмет жасап жүрген журналистер ұсынылып жүргенін айтады. Сонымен қатар Сейтқазы Матаев, Азаттық радиосы Озоди тәжік бөлімінің тілшісі Несіброн Аманбоев қайсалада болмасын тақырыпты аша білгендіктен тілшілік қызмет номинациясының лауреаты атанып отыр дейді.
Несіброн Аманбоевті мен бізден көптен білемін. Өткенде материалдарын біз көріп, сонда өзіміз енді көптен өзі Қазақстанда жұмыс істеп келе жатыр, уже 6-7 жыл болды. Содан кейін біз енді мына басқармада қарағанда осындай ұсыныс болғаннан кейін біз қолдап осы кісіге бір премия берейік. Ол бізде енді жалпы мына журналистердің премияның арасында бір кісі шетелден болу керек. Ну, шетел азаматы, не шетел радиосын. Журналистер одағы Қазақстандағы ғана емес, қазақтарды ғана емес, содан кейін басқа да мемлекеттен келген азаматтардың жұмысын көріп, біз енді марапаттаймыз. Енді бұл кісі өте жақсы журналист. Кезінде бұл кісі диссидент та болған, біз білеміз, неде Таджикстанда жұмыс істегенде, Душанбеде істегенде де бұл бірінші мына тәуелсіз газетін ашқан. Содан кейін енді мына Қазақстанға келіп, қазір жұмыс істеп жатыр. Содан кейін жалпы материалдарым қазақ, мына қазақтар туралы көп материалдар шығады. Соның ішінде енді саясат нелесі де бар, содан кейін экономикасы, мына қазақтардың ауылдағы тұрмысында көп материалдар бар. Енді біз таджик тілін білмейміз, содан кейін мына орыс тілге аударып көріп, біз материалдарын енді өте жақсы баға беріп отырмыз.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбат тыңдарман, ал енді қысқаша құлақтандыруымызға ден қойсаңыздар.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңседегі екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа Азаттық радиосының қазақ редакциясы.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу өтініштері болып жатса, сол арқылы өткізуге болады.
Яғни, www.rferl.org.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Маусымның 26-сы дүниежүзілік нашақорлық пен есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес күні. Республика бойынша нашақорлықтан емдеу орталықтарында 59 мың адам тіркеуде тұр.
Мамандардың айтуынша, Қазақстанда нашақорлық деңгейі соңғы 5 жыл бойына қарқынды өсіп отырған. Олар әсіресе жасөспірімдер арасында есірткіге тәуелділіктің етек алып бара жатқандығына алаңдаушылық танытып отыр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
3 жасар баланың анасы Венера есірткі құмарлықтан арылу үшін ұзақ мерзімді емделуден өтіп жатыр. Ол есірткіге көп жағдайда қоршаған орта үйретеді деп отыр. 14 жасынан бастап есірткі қабылдаған Венера 2 жылдан кейін ғана тәуелділіктен арыла алған. Алғашында бәрі ата-анама қарсылық ретінде басталды дейді ол.
Еще мне не исполнилось 21, вот я опять
20 жасында есірткіні қайта қолдана бастадым. Бір жарым жыл үзге есірткіде отырдым. Күйеуім мен анам да жұмыс істейді. Менің құмарлығым туралы білмегенде олар өздері қызына, әйеліне қажетіне жарасын деп ақша беріп тұратын. Кейін білгеннен кейін мен олардан ұрлай бастадым. Қалыпты жағдайда болу үшін мен күніне 20-25 мың теңгеге 3-4 грамда есірткі сатып алатынмын. Мен есірткіге тәуелділіктен толығымен арылу үшін жарты жылдай оңаша болу қажет деп санаймын. Сондай-ақ қинап емдеу еш пайда әкелмейді. Тек нашақордың өзі қалаған кезде ғана бір нәтижеге жеткізуге болады. Қазіргі кезде емдеу орталықтары, клиникалар тәуелділіктен арылуға көмектеседі. Олар осы мақсатқа жетуде түрткі секілді болады. Наша нашақорлык дертине шалдыкканыма катты өкүнөм. Себеби нашақорлордун баарына таанымал көкнөр дәмин таткан адамдар өмүр бою өксүп өтөдү деген мәтел бар. Ол шындык. Осындай тәуелділіктен өзіңнен айырылу үшін орасан зор еркіш қажет.
Такой просто, знаете, я не знаю, какую нужно иметь силу воли, чтобы самому от этого избавиться. Это очень сложно.
Медициналық әлеуметтік нашақорлык проблемасы бойынша республикалық ғылыми тәжірибелік орталық мәліметтері бойынша 2008 жылы есірткіні тұңғыш рет пайдаланғандар саны 100 мың адамға шаққанда 390-нан келген. Әсіресе 15-17 жасар жасөспірімдер арасында есірткіге құмарту көбейіп бара жатыр дейді мамандар. Олар жалпы республика бойынша нашақорлық санының 21% құрайды екен. Психиатрия, психотерапия және нашақорлық проблемасы бойынша республикалық ғылыми тәжірибелік орталық маманы Айгүл Нашкенованың айтуынша, адам психикасына әсер ететін заттарға тәуелділіктен емдеу үшін диагностика, отбасының, достарының, тәртіп сақшыларының көмегімен жан-жақты сауықтыру әдістерін ертерек пайдалану қажет.
Уровень зависимости в нашей республике и в центральной азиатской
Қазақстан республикасы мен Орта Азиялық елдердің есірткіге тәуелділік деңгейі өзге елдермен салыстырғанда өте жоғары. Осы уақытта республика бойынша психикаға әсер ететін заттарға тәуелділік салдарынан нашақорлықтан емдеу орталықтарында 59 мың адам тіркелген. 2004 жылы олардың саны 47 мың еді. Соңғы 10-15 жыл көлемінде есірткіге тәуелділік деңгейі 3.5 есе өсті. Сонымен қатар олардың 3/2 бөлігі 30 жастан төмен азаматтар.
Психоактивные вещества являются молодыми людьми моложе 30 лет.
Статистикалық деректер бойынша Қазақстанда жылына есірткі салдарынан өлетіндер саны 3-5 мың адамды құрайды. Дүние жүзі бойынша есірткіге 1 миллиардқа жуық адам тәуелді екен. Дегенмен, әлемдік сарапшылардың пікірінше шынайы жағдай ресми мәліметтерден 8-10% көп. Нашақорлыққа шалдығу көрсеткіші бойынша республика көлемінде Алматы қаласы алдыңғы орында тұр екен. Мұнда 100 мың халыққа шаққанда 1283 адам есірткіге тәуелді. Алматы қаласында Ішкі істер департаментінің есірткі бизнесіне қарсы күрес жөніндегі басқармасының бастығы Ермұрат Ізғұтұлы айтуынша, қалада жыл басына заңсыз айналымнан 115 келі есірткі заттары алынған. Ал қалалық нашақорлықтан емдеу орталықтарында 16 мен 50 жас аралығындағы адамдар емделіп жатыр.
Алматы қаласында жыл басынан 661 есірткі төңірегінде қылмыстар тіркеліп отыр. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 28%-ға көбейіп отыр. Қалалық есірткіден емдеу орталығында 8 мыңнан астам адам тіркеуде тұр. Былтырғымен салыстырсақ, биыл 35 адам осы есірткі түрлі заттарынан қайтыс болып отыр. Былтыр 59 адам қаза болған жыл басынан бастап есірткімен азамат оны қылмыстық іске жауапқа тартуған емес, бәріміздің мақсатымыз бірге қосылып алдын алу жұмыстарын жүргізу.
Мамандардың айтуынша, нашақорлық мемлекетке қауіп төндіретін жалпыұлттық ауқымды проблемаға айналды. Себебі соңғы деректерге сүйенсек, әлем бойынша әрбір нашақор бір жылда 13-15 адамды есірткіге тәуелді етеді екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мирас Ерсібай.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60. Хабарласыңыз.
1916 жылы 25 маусымда орыс патшасы қазақ және түркістан өкілдерінің сондай-ақ ішінара Сібірдің 19 бен 43 жас аралығындағы ер азаматтарын майдандағы қара жұмыстарға шақыру жөнінде жарлық шығарғанына биыл 93 жыл толды.
Тарихта маусым жарлығы деген атпен қалған жарлық халықтың ашу ызасын тудырып, Қазақ даласының түгелге жуық аймағында орын алған халық көтерілісіне ұласқан болатын. Осы атаулы күнге байланысты тарихшы Мәмбет Қойгелдиевпен болған сұхбатпен Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстыратын болады.
Көтерілістің негізгі себептерінің бірі тарихи деректерге қарағанда патшаның бұған дейін қазақтан әскер алмаймыз деген уәдесін бұзғаны болған. Және бұған қоса екінші бір үлкен себебі жер мәселесі болған. Тұрар Рысқұловтың 1926 жылы жүргізген зерттеуі бойынша бір ғана 1916 жылы солтүстік аудандардан патша әкімдері қазақтың 30 миллион гектар жерін тәркілеген. Осының бәрі 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліске алып келген. Ал тарихшы Мәмбет Қойгелдиев бұл ұлт азаттық көтеріліс ұлттың қорғаныстық қабілетінің өлмегендігін паш етті.
16 жылғы ұлт азаттық көтеріліс Қазақстанда болып өскен ұлттың, қазақ ұлтының өзін өзі сақтау механизмінің бар екендігін көрсетті. Иммунитеті, өзін өзі сақтау қабілеті, сонымен бірге өзін өзі сақтау үшін жаңағы қалыптасқан, тарихи қалыптасқан тетіктері бар, механизм бар. Ұлт ол жеңілмейтін ұлт болады. Өзін өзі сақтау қабілетінің жоғары екендігін көрсетті.
1916 жылғы жарлыққа қарсылық танытып атқа қонған қазақтар жаппай көтеріліске шыға бастаған тұста халықтың бекер босқа кырылып кетүүнө алаңдаган алаш зыялылары Алихан Бөкейхан, Ахмет Байтурсунулу жана Мыржакып Дулатулу үчөө бирлешип калкты жарлыкка каршылык таанытуу тууралуу үндөө жарыяледи.
Белгилүү дарежеде жарылышка ушураганы рас, ал жалгыз Аменге Диманов эмес, Токаш Бокин мисалы Жетисууда сыяктуу азаматтар, батыста да сондай азаматтар болду. Көтөрүлүшкө чыгындар, көтөрүлүшкө колдогон сындай азаматтар болду. А көтөрүлүшкө чыккандар деген мисалга көтөрүлүш чыгуунун кереги жок, жана кан төгүш менен аяктылат, биз үчүн ал пайдалуу эмес, зыяндуу болот деген азаматтар оларда болду.
Көтөрүлүштүн эң ири ошактары Торгай менен Жетисуу өңүрүндө болду. Жетисуу аймагынын көтөрүлүштүн басты оруну Каркара жайлоо болгон. Көтөрүлүш башчылары Узак, Жаменке сындуу батырлар жау колунан өлүп, ошо өңүрдөгү 44 болустун 40 болусу Кытай асууга мажбур болгон, журттун көбү жолдо кырылган. Ал Торгай көтөрүлүшүнүн колбашчысы Амангелди Иманов кийинен большевиктерди колдоп, алашка каршы турган. Бул жөнүндө Мыржакып Дулат тергөөгө берген сурак жообунда булай дейди. Жорукка чыгууга алаш ордачылар каршылык көрсөтүп жатыр. Сондуктан да буйрукту орундай алмадым деп кабарлаганын бир нече күндөн кийин бирок билдик. Имановдун ошо арандатуунун салдарынан Чалкардагы, Ыргыздагы жана Актөбөдөгү штабта алаш ордонун Торгайдагы бөлүмчөсү кеңес өкмөтү жагына чыгуу тууралуу өздөрүнүн убедесинде турмады деген пикир калыпташты. Будан кийин бизди деген сенимсиздик менен душмандык козгорасы өршүй баштады. Ал мындай кайшылыктардын баарлыгы сол кездеги саясий агымдар менен устамдарга байланыштуу. Ол үчүн жеке адам кинәлүү эмес дейт тарыхчы Мамбет Койгелди.
Сол Амангелди сыяктуу азаматтар мына большевиктер козголосун колдоду. Ол да факты, тарыхый факты. Ал энди мындай кезде күрдөлүү саясий кезеңде сондай түрлүү саясий агымдардын болуу ол эшин таң калыштырмайт, ол табигый нерсе. Биз оларды бири-бирине каршы коюп, мына бирөөнү кемитип, бирөөнү асыруунун кереги жок. Ол тек гана казак коомуна гана эмес, баарлык коомдорго таң кубулуз. Сондуктан биз олардын баарын өмүрлүк кажылыктын туган, өмүрлүк негизи бар агымдар ретинде карообуз керек кой деп ойлойм.
Тарыхый деректерге караганда майдандагы кара жумуштарга Казакстан менен Орто Азиядан 400,000 адам чакырылган. Мамбет Койгөлдиев тарыхтын ошо бир тусунда майданга аттанган казак азаматтарынын накты санын эч бир адам зерттеп жүрмөгөнүн бир кем дүйнө ретинде атап өттү. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Кадырменди радио тыңдарман, Азаттык бағдарламасын кандай жийликтерден таба алатыныңызды тагы да эске салып өтсөк.
Азаттык радиосунун кабарларынын кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңкы саат 7-8 аралыгында 7215 жана 9750 жийликтерин, ал кечки саат 7-8 дейин 9465 жана 12005 жийликтерин таба аласыз.
Сондай ак Алматыда орто толкундун 1341 жийлигинен саат 7-8 аралыгында таңкы жана кечки бағдарламаларыбызды тыңдап жүрүңүздөр.
Құрметті тыңдаушы, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы осымен аяқталғалы жатыр.
Бүгінгі бағдарламаны Саида Бабамқожа мен Талғат Дүйсенбек жүргізді.
Аманы ұсау болыңыз.